Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 11. juni u Pragu s vama dijele.
Ja sam Dragan Štavljanin, pripremam vesti, želim vam dobar dan.
U režiji je Maher Elšani i vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas se detaljnije bavimo građanskim protestima u Bosni, dogovorom vladajuće koalicije u Srbiji o racionalizaciji javne uprave i javnih preduzeća, te tužnom pričom o tome kako su Rusi uz pomoć vlade zadužili kombinat aluminija, ali i građane Crne Gore preko svake mjere. Detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tomislav Nikolić krajem juna u Hrvatskoj. Bez pomaka u razgovorima delegacija Beograda i Prištine u Briselu i dalje sporni licenca za srpsko mobilnog operatera na Kosovu i međunarodni pozivni broj za Kosovo. Keljmendiju produžen pritvor. Nastavljeni su sukobi policije i demonstranata nakon što su turske snage bezbednosti zaposlele centralni trg Taksim. Rusija nudi azil Snowdenu optuženo za otkrivanje državnih tajni u SAD-u koji je u međuvremenu nestao iz Hong Konga. Kina uspješno lansirala svemirski brod sa 3 astronauta.
Hvala ti Dragan na ovim kratkim najvažnijim vijestima. Okrećemo se mi odmah našoj prvoj temi, građanskim protestima u Bosni i Hercegovini. Najprije, Dragane, šta si izabrao od onoga što nazivamo dnevnim događajem, a u vezi je s ovim demonstracijama?
Dakle, na najmasovnijem protestu do sada u glavnom gradu BiH, koji je počeo oko podneva, okupilo se nekoliko hiljada ljudi. Da li još uvijek traju protesti, o tome će nam više reći naša dopisnica iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Mirna, dakle, da li protesti dalje traju?
Protesti su gotovi, za danas ljudi se polako razilaze, ali još uvijek ima nekoliko stotina mladih ljudi na platovu ispred državnog parlamenta. Prije nekoliko minuta još jednom su pročitani zahtjevi, a to je usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, ali i formiranje fonda za pomoć oboljenoj djeci u Bosni i Hercegovini. Procjenjuje se da se danas ovdje okupilo 10.000 najviše mladih ljudi, među kojima i stotine djece i majki sa bebama u kolicima. Sa ozvučenja su puštane dječje pjesme, poput one Djeto su vojska najjača, a u nekoliko navrata bilo i pjesa na platovu ispred parlamenta. Među demonstrantima su bili i Prijedorčani, Tuzlaci, Zeničani, Banja Lučani, Bišćani, Mostarci i poručili su da je dosta diskriminacije, ali i nacionalizma. Na protestima danas nije zabilježen niti jedan incident. Demonstranti su parlamentarcima dali ultimatum da do 30. juna usvoje zakon o jedinstvenom matičnom broju, a do tada organizatori pozivaju građane da se svaki dan okupljaju na kafi ispred parlamenta dok se zakon ne usvoji. Toliko iz Sarajeva za ovo javljanje.
Hvala Mirna. Osim u Sarajevu, građani su u znak podrške za hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju protestovali drugim većim gradovima u Bosni i Hercegovini.
Jelena Šantić-Stefanovska uskoro će postati majka, ali je došla na proteste.
Ova okupljanja i ovi protesti nemaju veze sa instrukcijama bilo koje političke partije u Bosni i Hercegovini i da nemaju veze sa nacionalnom opredjeljenošću.
Među okupljenima ima i dosta onih sa bebama.
Imamo jako puno prijatelja koji su danas u Sarajevu i koji su rođeni poslije 12. februara, koji nemaju svoj matični broj, evo došli smo da ih podržimo na taj način.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Neki od okupljenih demonstranata rekli su nam da su na protestu u Mostaru došli ne samo zbog podrške demonstracijama u Sarajevu.
Svi se dižemo iz svih razloga koje imamo, imamo ih milioni.
Na kraju krajeva mi smo poslodavci političarima, nisu oni nama.
Bebe mladih majki, Dobrile Alagić i Marine Musa, nemaju matični broj.
Borit ćemo se pa šta bude.
Rođen je 24.2. i došli smo se evo izboriti za svoje prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dženana Šabić Hamidović, majka je dvije djevojčice, Eme i Sare, koje nisu dobile matični broj.
Mene kao majku apsolutno ne zanima na kojem nivou će da se izdaju matični broj. Što se mene tiče i mjesne zajednice ga mogu izdavati. Samo da se to riješi.
Na stotine taksista danas je kroz Tuzlu brujilo za jedinstveni matični broj. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko neće iskoristiti bonska ovlašćenja i nametnuti zakon o jedinstvenom matičnom broju. Ovo je zaključeno na sednici Savjeta za implementaciju mira u BiH koja je jutros održana u Sarajevu.
Glavna poruka da domaće vlasti imaju odgovornost da donese rješenje.
pogotovo sad kad ljudi to masovno traže da se nađe rješenje za jedinstveni matični broj i PIK nije donio neku odluku da visoki predstavnik nametne nešto, nego da ostaje ta situacija sada kad ljudi traže od domaćih vlasti da to reše, da to oni zaista učine. Imamo privremeno rješenje, a to privremeno rješenje ne treba da bude trajno rješenje, da treba da to da se vrši što brže, a ne da se čeka na 180. dan.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, toliko u ovom bloku.
Korak dalje.
Strah i panika u redovima entitetskih vlasti rezultirali su zabranom studentskih demonstracija u Banja Luci. Tako bar kažu organizatori ovih protesta s kojima je Erdoğan Katana razgovarao odmah nakon saopštenja policije da neće dozvoliti okupljanje u centru grada.
Predstavnik Skupštine studenata studentskog doma Nikola Tesla Igor Macanović rekao je da će se uprkos prijetnjama i zabranama protesti održati.
Zabranjen je protest zabranjenim studentima da govore zabranjene stvari u ovoj republici, a to je istina koja će se sutra pokazati. Oni mogu da zabrane proteste i da zabrane okupljanja, ali ne mogu da zabrane nezadovoljstvo koje će se sutra u 12 časova pokazati ovdje mirnim, kulturnim i civilizovanim načinom.
Na studente vlasti policija vrši i ogroman pritisak da odustanu od protesta, kaže predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak.
Evo vidite, Igor je dobio pritiske, konstantno ga zovu policiju. Meni djeca pojedinih banjalučkih tajkuna šalju poruke da se dogovorimo. Vrše medijske pritiske, iznose neistine, manipulacije, obmanjuju javnost, ne žele da kažu istinu, koriste sve svoje režimske medije kako pokazali koliko su moćni, a zapravo pokazuju kolika je strah i panika u vladajućim redovima.
Studenti su pozvali još jednom sve građane nezadovoljne ukupnim stanjem u društvu da im se pridruže, naglasivši da ovi protesti nemaju nikakve veze sa studentskim protestima u Sarajevu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Buđenje građanske svijesti među BH stanovnicima kao da je probudilo, da ne kažem ohrabrilo, i dugo uspavanog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Valentin Incko je nakon vijesti da Banja Lučka vlast zabranjuje proteste izjavio sljedeće.
Ja to nikako ne mogu da razumem. To je kao Sjeverna Koreja, ja ne znam. Ja sam vidio ove studente i u Banja Luci sam bio, ima nekoliko nedelja. To je gradska raja, to su fini ljudi, to su ljudi obrazovani, pošteni, nemaju neke molotov koktele, niko nije bio pijan, zato nema nikakvog razumevanja.
A na Marindvoru zviždaljkama u obliku dječje cucle nekoliko hiljada ljudi, građanima su, to jest građana, političarima su poručili da su nezadovoljni njihovim neradom. Marija Arnautović ima više detalja.
Djeca koja kredom crtaju srce na platovu bosansko-hercegovačkog parlamenta, šareni baloni, igračke, dječje pjesme, majke sa bebama, neobična je koreografija protesta, no upravo je takva bila danas u Sarajevu. Hiljade građana došlo je još jednom ponoviti bosansko-hercegovačkim političarima: morate usvojiti zakon o jedinstvenom matičnom broju, morate raditi posao za koji ste više nego dobro plaćeni. Jedan od brojnih roditelja koji su sa svojom djecom došli iskazati nezadovoljstvo bio je i otac dječaka Džana.
Mi nismo budale. Zamislite dvoje mladih roditelja koji dobiju dijete, ne daj Bože, bolesti, da ne mogu svoje dijete liječiti zato što nemaju matičnog broja, zato što nemaju zdravstvenu knjižicu, zato što nemaju dokument s kojim mogu otići lekaru. Sve zbog toga što neko sjedi u ovoj zgradi ovdje i što namišlja kako će nas podijeliti.
Demonstranti ne traže samo usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Oni zahtijevaju da se na državnom nivou oformi fond za liječenje teško bolesne djece, ali da državni parlamentarci 30% svojih primanja odvoje za taj fond. Jedna od aktivistica danas je bosansko-hercegovačkim političarima javno poručila:
sve dok se ova dva zahtjeva ne ispune, ostaćemo sve do kraja njihovog mandata ako treba, ali se fond mora osnovati i svi moraju počivati svoj procent.
Sve je počelo oko neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju, no građani širom Bosne i Hercegovine imaju brojne razloge za nezadovoljstvo. Sarajlijama su se danas na skupštinskom platovu pridružili i građani Mostara, Zenice, Goražda. Iz Banja Luke sa još 20, kako kaže svojih prijatelja, došao je Milenko Kindl.
Došli smo da damo podršku građanima Sarajeva u njihovoj borbi, da očuvamo jednakost, da očuvamo jedinstvenu državu, i došli smo i da pokažemo da pojedini političari političari iz Republike Srpske lažu kada kažu da se Srbi ne osjećaju sigurno u Sarajevu, jer evo vidite, ja sam ovdje, moje kolege iz Banja Luke su ovdje i svi su nas dočekali kao najrođenije.
Iz Mostara je danas na proteste došla Aldina Lipovac.
I ono što su pokušali sami mediji pa i političari nametnuti neku političku priču, ne, zapravo mi smo pokazali da tu nema nikakve politike, da mi ne obraćamo pažnju koja je iz kakvog identiteta, da nama nije bitno odakle je dijete, nama je bitno da to dijete dobije broj.
A iz Prijedora Goran Zorić.
Tu negdje vidim i neku veću specifičnu težinu mene kao nekoga ko dolazi iz manjeg identiteta, da se negdje pokaže u stvari to, da mislim, ovo stvarno nema nikakve veze ni sa kakvim podjelama, ni sa kakvim nacionalnostima.
Građani su još ranije javno poručili da ne žele iza sebe ni jednu političku partiju, ali i ni jednu nevladinu organizaciju. Ovakav stav podržava i profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo. I njega smo zatekli danas pred državnim parlamentom.
Odbijaju da imaju lider, odbijaju da im se bilo ko, jel, dobro je na vrat, ali generalno, jel, da podržim dvije stvari. Prvo da podržim taj aktivizam koji se, evo, nakon koliko, 20 godina hibernacije, jel, probudio i da kažem, evo, da sam ja jedan od tih ljudi koji su građani i drago mi je da oko mladog svijeta koji su konačno shvatili da njihova sudbina i sudbina ove zemlje jeste ipak njihovim rukama.
Revoltirani nekim od izjava bosansko-hercegovačkih političara nakon blokade državnog parlamenta i okupljanja pred Skupštinom u posljednjih 6 dana, građani su danas nosili njihove karikature, ali i parole među kojima se izdvaja i ona, imamo i mi za vas broj, ukrašena karikaturom Robijaša. Građanin Sarajeva Mladen Jeličić Troka duhovito je, aludirajući na prijašnje izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da građani ne izlaze na ulice do 2014. godine, za govornicom poručio.
Ja vas molim, kogod ima vikendicu, a ne koristi je, kogod ima kuću, a ne koristi je, da dozvolite gospodinu Bakiru Izetbegoviću da bude u Saboru do 2014.
Mladen Jeličić, koji je, kako je danas rekao, sam prošao golgotu prikupljanja novca za svoje bolesno dijete, pred Skupštinom i kaže bio posljednji put 1992. godine na demonstracijama protiv rata i do danas je vjerovao da nikada više neće tu doći.
Sad sam došao ovdje jer mislim da je kraj nacionalističkom ludilu u Bosni.
Brojne javne ličnosti bile su danas uz građane koji od političara samo traže da rade svoj posao. Među njima je bio i muzičar Damir Imamović.
Pokazali da smo u stanju odbiti pokušaje političara da pokozna koji put ono što je građanski otpor, što je glas građana, spinuju i prebace, interpretiraju kao nacionalistički ispad. Tako da mislim da je to možda najvažnija stvar. Ne samo da smo uspjeli, ja da bi vam pozve od mojih prijatelja iz Pariza, iz Washingtona, iz Skandinavije, iz medija, zovu me i pitaju me o moguće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O Balkanu i građanskim protestima govorimo u subotu u našoj temi sedmice, a u okviru toga sutra na našoj web stranici u Google Hangout susrećemo se s aktivistima aktualnih demonstracija u Sarajevu. Prije nego se pozabavimo pričom o tome kako se vladajuća koalicija u Srbiji razišla na ekonomskim pitanjima, poslušajmo opširniji pregled novosti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nije ostvoren pomak posle današnjih petočasovnih razgovora delegacija Beograda i Prištine u Briselu, izjavio je član delegacije Srbije Rasim Ljajić. Po njegovim rečima i dalje je sporno dodjeljivanje licence za mobilnog operatera Srbije na Kosovo i zahtjev Kosova za dobijanje međunarodnog pozivnog broja.
Mi dalje istiramo na tome da Srbija traži od ITU-a prostitreni pozivni broj koji ćemo onda ustupiti Kosovu. Oni na to ne pristaju, traže da Kosovo podnese zahtjev, da Srbija to da ne ometa. S druge strane, odbiju i dalje da Telekomu obezbede licencu na teritoriji Kosova. No što je zaključeno, do naredna 2 dana dostavimo ponovo predloge. Nakon toga očekujemo verovatno novu rundu razgovora ili će to biti podignuto na nivo premijera.
Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je nakon razgovora sa predstavnicima Bundestaga i Ministarstva za spoljne poslove Njemačke u Berlinu da će implementacija Briselskog sporazuma biti ključna za odluke ove zemlje prilikom odlučivanja o dodjeljivanju datuma Srbije za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Prvo
nema novih uslova koji bi se postavili pred Srbiju. Druga stvar je da sve zavisi od implementacije i treće da će tek na osnovu onoga što bude implementirano do kraja juna Bundestag zauzeti svoj konačni stav i doneti preporuku da se sa Srbijom otpočnu pregovori o pristupanju.
Jemen je priznao Kosovo, objavio je na svom Twitter nalogu ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodžaj. Zbog rasta nivoa Dunava i velikog poplavnog talasa koji se očekuje da stigne u Srbiju, 4 naselja opštine Beočin počela je planska evakuacija građana i u Mađarskoj se pripremaju za odbranu i prate šta se dešava u susednoj Srbiji. Premijer Viktor Orban.
Veoma je važno to što je rekao ministar unutrašnjih poslova, jer ako se u dijelu Srbije voda izlije preko odbrambenih nasipa na rijekama, ona će ugroziti Mađarsku. Stoga je od posebne važnosti za Mađarsku uspješna odbrana od poplave u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska policija je oko podne ponovo upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi rastrala demonstrante sa Istanbulskog trga Taksim, gdje gotovo 15 dana protestuju protiv vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana, koji je izjavio.
Riječ je o sistematskom planu da se naruši imidž Turske, na udaru su moć i reputacija Turske. Poziva mlade koji su se okupili sa iskrenim osjećanjima da shvate o kakvoj igri u pozadini riječ, da okončaju proteste, a onima koji žele da ih nastave, to nećemo više da tolerišemo.
Rusija je spremna da razmotri zahtjev za davanje azila Edwardu Snowdenu, koji je zbog optužbe za špijunažu iz SAD-a pobjegao u Hong Kong. Edward Snowden, koji je radio za Američku bezbednosnu agenciju, priznaje u nedjelju da je odavao tajne u američkom elektronskom nadgledanju, posle čega je protiv njega pokrenuta istraga. On je 20. maja pobjegao u Hong Kong, od kada ga američke vlasti traže. U međuvremenu je nestao. Evropski poslanici zapretili su da će poništiti sporazume sa SAD-om o razmjeni podataka zbog pristupa mailovima i drugim ličnim podacima vodećih internet kompanija. Kineska svemirska letilica sa 3 astronauta uspješno je danas lansirana na 15-dnevnu misiju na Tiangong-1, koji funkcioniše kao eksperimentalni prototip za mnogo veću kinesku svemirsku stanicu, koja bi trebalo da počne rad 2020. godine. Astronaute je pozdravio predsjednik Kine Xi Jinping.
Ovaj svemirski brod nosi snove kineskog naroda i pokazuje njegovu hrabrost. Učinili ste nas ponosnim. Uvjeren sam da će misija biti uspješno okončana i želim vam trijumfalan povratak.
Toliko u ovom pregledu najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I iz vlade Srbije danas saopšteno da su se predstavnici stranaka na vlasti dogovorili da plate i penzije ove godine ne budu ni zamrznute ni smanjene, a da njihov dalji rast u idućoj godini bude u skladu s rastom privrede. Dogovoren je i akcioni plan za racionalizaciju javne uprave i javnih preduzeća. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Javnost već danima očekuje da vlada saopšti antikrizne mere kojima će se postići budžetska ušteda od 40 milijardi dinara. Iako svi detalji još nisu saopšteni, ministar financije i privrede Mlađan Dinkić tvrdi da je vlada usaglasila sve elemente antikriznog programa i da je ostalo da se na sastanku u nedelju usaglase manje detalje. On kaže da ovaj program predstavlja balans između štednje u javnom sektoru i podsticanja razvoja privrede i privatnog sektora.
Mi smo se dogovorili da se napravi i poseban akcioni plan kako bi se u jesen doneli zakoni koji će omogućiti racionalizaciju broja zaposlenih u javnom sektoru. Da se primjeri realnim mogućnostima privrede, jer privreda na leđima nosi sve ljude u administraciji. Također je dogovoreno da se krene s ozbiljnim strukturnim reformama. To znači da ćemo postaći sve one koji mogu da obnove proizvodnju, koji mogu da investiraju i zaposle nove ljude, ali ne želimo više da trošimo pare na gubitašima.
Na pitanje našeg izveštača da li je ovakav paket mera u ovom trenutku dovoljan za saniranje krize, ministar financija odgovara da jeste.
U ovom trenutku ovo je dovoljno, ali ono što moramo da znamo jeste da je Srbiji potreban brži privredni rast od ovih 2-3% koliko će imati ove godine, da bi svi građani mogli da osete korist u svom novčaniku od tog rasta. Dakle, mi moramo da se usredsredimo, da pokrećemo proizvodnju, da investiramo i da smanjimo birokratiju.
Iz opozicije su odmah stigle kritike poput toga da se nigde ne vidi kako će biti pronađena sredstva da se zakrpi budžetski deficit. I ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da ovo što je za sada saopšteno još uvek ne znači ništa i da će tek kada vlada saopšti detalje moći da se komentarišu njene antikrizne mere.
Ovo je pokušaj da se pomjeri nepomjerljivo, znači stavovi Krkobabića i Dačića koji su onako stavovi koji bi svako rekao ko se ne razume ništa u ekonomiji, hoće da bude simpatičan narodu, i stavova nekih koji misle da treba nešto da se barem promeni. Generalno ja mislim da oni ne mogu postići zajednički imenitelj koliko god su manje više, niko od njih nije spreman da se uhvati u koštac sa pravim problemima ovoga društva. Tako da mislim da su oni odlučili da odlože problem.
Nedavno je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio da ima noćne more zbog stanja srpske ekonomije, podsjećajući da je MMF rekao da moraju da zamrznu platu u javnom sektoru i smanje rashode, a da ne smeju da dižu poreze jer bi to dodatno umrtvilo privredne aktivnosti. Građanima se mora poslati poruka da se može trošiti samo ono što se zaradi, ocenjuje ekonomista Aleksandar Stevanović.
Dok se ne pojavi neko ko ne bude kazao da bi mi bili normalno društvo, moramo reformisati penzioni fond, zdravstvo, obrazovanje, javna preduzeća i državnu upravu, pa mi ne možemo taj problem nikako da rešimo. Također ne može u javnom sektoru da plate budu da veće 30% nego što su u privatnom, to jednostavno nigde u svijetu nema. Dakle, neko mora da se pozabavi time da nama strukturno javne financije ne valjaju.
Iako svi članovi vlade nisu uvek bili saglasni u razmišljenjima kako izaći iz krize, naročito nakon pomenutog upozorenja MMF-a, ministar financija Mlađan Dinkić sada tvrdi da u vladi postoji apsolutni konsenzus oko predloženih mera štednje.
Ostala je još samo pojedine elemente oko strukture rashoda koje smanjujemo da usaglasimo, ali ne dovodi se u pitanje da ćemo budžetski deficit ograničiti na maksimalno 4,7% bruto domaćih proizvoda na republičkom nivou.
Ekonomski novinar Ruža Ćirković primećuje da stranke vladajuće koalicije prilikom usvajanja antikriznih mera vode računa i o tome da bi izbori mogli biti održani na jesen.
Oni su sami stvorili spinujući javnost na neki bankrot, sami su takav pritisak stvorili i tako da mislim da će oni morati u većoj meri da budu racionalni u odmeravanju mera nego što bi bili inače. A druga stvar, međutim, kod nas je stvorena također jedna protiv atmosfera, da sve mere moraju biti rigorozne, bolne, užasne i njima se stalno preti narodu. Vlada Srbije mora izvući neke pouke iz iskustava drugih zemalja koje su prošle kroz ovu krizu i sličnu ekonomsku situaciju kako se mi sada nalazimo, i da stručnjaci moraju odmeriti ako se ide u štednju kakve ona posljedice može izazvati recimo na kupovnu moć i dalje privredu.
Antikriznim merama planirana je izmena zakona o planiranju izgradnje na osnovu u koga će se ukinuti birokratske prepreke za izdavanje građevinskih dozvola, kao i zakona o radu koji treba da službenike u državnoj administraciji ravnopravno tretira sa radnicima u privatnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sve se više komplikuje situacija u kojoj su ruski vlasnici doveli podgorički kombinat Aluminija, a posredno i građane Crne Gore. Nakon što su za domaću struju, a uz odobrenje vlade, ostali dužni nekoliko desetina miliona eura, sada su odlučili da neće platiti ni onu električnu energiju koju su ukrali iz međunarodne mreže. Sa detaljima Esad Krcić.
Ruski menadžment podgoričkog kombinata Aluminima je odbio da novcem kojim je vlada Crne Gore opredijelila za povrat PDV-a plati prvu ratu za struju koju je ovo preduzeće kralo iz međunarodnog sistema. Predstavnik vlade u bordu direktora KAP-a Nebojša Dožić kaže da je iznenađen potezom ruske uprave, iako je sutra krajnji rok koji su Briselski komitet za upravljanje i pouzdanost energetskog sistema i evropska mreža operatora dali Crnoj Gori da počne sa vraćanjem električne energije koju je podgorički kombinat Aluminima nelegalno preuzeo iz evropske interkonekcije. Prema Dožićevim riječima, vlada ni sad ne zna šta da radi.
Bilo glasanje na bordu, Rusi bili protiv, neočekivano s moje strane, stvarno, u destruktivan stav i neku operaciju nisam očekivao, a glasali su protiv.
Kakve su sada mogućnosti pred Crnom Gorom, kakvi su naredni potezi?
Sagledavamo sve zakonske ugovore i sve mogućnosti da vidimo na koji način možemo to da dobijemo.
Elektroprivreda Crne Gore je zbog duga od 44 miliona podgorički kombinat aluminijuma prestala da snabdjeva još krajem februara, pa je KAP počeo da krade struju iz evropske elektroenergetske mreže, a medijske računice govore da je cijena ove krađe oko 8 miliona eura. Nakon dva upozorenja evropske mreže operatora da Crna Gora može biti isključena iz međunarodnog sistema, Elektroprivreda je pristala da još 3 sedmice, odnosno do 13. juna kombinatu isporučuje struju, a crnogorski elektroprenosni sistem je upozorio KAP da će ako do tada ne nađe dobavljača električne energije automatski biti isključen sa mreže. U međuvremenu je stiglo i posljednje upozorenje da se najkasnije do srijede počne sa vraćanjem ukradene struje, a menadžment KAP-a koji je postavio ruski oligarh Oleg Deripaska u čijem sistemu KAP posluje, odbija da da novac. Ukoliko struja ne bude vraćena, Crna Gora može biti izopštena iz međunarodnog elektroenergetskog sistema, suočena sa novim financijskim problemima, prekidom napajanja domaćih potrošača i međunarodnom kompromitacijom države. Ovo je KAP koja je prelila čašu, rekla je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, reagujući na potez uprave KAP-a čiji su se ukupni dugovi za električnu energiju popeli na oko 70 miliona eura.
Sada se to više ne može nazvati samo običnom krađom, nego i jedan bezobrazluk vlasnika kombinata aluminijuma, ali i pojedinaca u vladi koji to guraju, da dakle njihovi dugovi i njihovi računi budu plaćeni od strane građana i da se to dešava iz godine u godinu. Mislim da ovo pokazuje dakle da apsolutno javni interes je na malte neposlednje mjesto u odnosu na interese tajkuna i konkretno vlasnika kombinata aluminijuma. Ja zaista počinjem da se pitam ko to ima vlasništvo nad kombinatom aluminijuma od strane članova vlade Crne Gore, pa osjeća toliko potrebu da tako uporno i tako očigledno i mogu slobodno reći bezobrazno prebacuje sve njegove dugove na teret građana.
Premijer Milo Đukanović je krajem februara, podsjetivši da ugovor o isporuci struje KAP-u još nije potpisan, nonšalantno poručio da se život odvija i mimo ugovora. Ekonomisti kažu da nema neplaćenog ručka, struja je potrošena i mora biti plaćena, pa će se i ova struja koja se troši danas morati platiti, rekao je tada Đukanović, propuštajući da kaže ko će na kraju izmiriti račun, što je pojačalo strahovanja da će novac opet biti uzeti građanima. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Najodgovorniji za krađu struje je pod broj jedan vlada Crne Gore. Mi ne znamo šta se vlada dogovorila sa ruskim menadžmentom. U svakom slučaju, vidite ovo najavljeno poskupljenje struje, sve to ide u pravcu toga da će na kraju to građani mora da plati.
Neprestano komplikovanje situacije sa KAP-om je dobilo i svoju političku dimenziju kada je premijer Milo Đukanović otvoreno rekao da nema namjeru da realizuje skupštinske zaključke o KAP-u, čime je bacio rukavicu manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji koja se već duže vrijeme ponaša kao opozicija. Međutim, iako otvoreno prkosi skupštini i ne radi u skladu sa proklamovanim principima SDP-a, socijaldemokrate ne ruše vladu, već emituju saopštenje u kom nadgornjavajući se kažu ne ugrožava skupština ustavnu nadležnost vlade, nego vlada ugrožava ustavnu podjelu vlasti kada ne sprovodi skupštinske zaključke. A kakav će biti rasplet situacije? Vanja Ćalović, MANS.
Teško mogu da vidim rasplet ove situacije imajući u vidu neraspoloženje vlade da poštuje čak ni odluke Crnogorske skupštine i naravno da brutalno krši zakone i iznad svega da ugrožava pristup pitanje evropskih integracija, dakle jer je poznato da je sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju eksplicitno navedeno da se ne može davati po nekoliko puta državna pomoć jednoj firmi i ja bi zaista očekivala u jednoj normalnoj zemlji sa vladom koja služi javnom interesu da će oni se sve učiniti da ne ugroze evropske integracije zbog bilo kog tajkuna. Međutim, u ovoj situaciji mi vidimo da oni permanentno nastavljaju da prebacuju taj teret dalje na građane i zato tom logikom ja jedino mogu da zaključim da ćemo ovaj dug za struju da platimo mi kao građani i ne samo ovaj dug, nego i druge dugove koje od nas u ovome trenutku kriju, a koji se pripremaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vrijeme je da nas Dragan podsjeti na najvažnije vijesti 11. juna.
Okončani protesti građana u Sarajevu koji traže hitno usvajanje zakona o matičnom broju. Valentin Incko neće primijeniti bonska ovlaštenja za nametanje pomenutog zakona. Policija zabranila sutrašnje proteste studenata u Banja Luci. Tomislav Nikolić krajem juna u Hrvatskoj. Bez pomaka u razgovorima delegacija Beograda i Prištine u Briselu i dalje sporni licenca za srpskog mobilnog operatera na Kosovu i međunarodni pozivni broj za Kosovo. Kelj Mendiju produžen pritvor. Nastavljeni sukobi policije i demonstranata nakon što su turske snage bezbednosti zaposlele centralni trg Taksim. Rusija nudi azil Snowdenu optuženo za otkrivanje državnih tajni u SAD-u, koji je u međuvremenu nestao iz Hong Konga. Kina uspješno lansirala svemirski brod sa 3 astronauta.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.